Imonos agora ao cine, aínda que iso si, imos retrotraernos moitos anos para falar dunha película, pero sobre todo para falar dos personaxes que protagonizaron e que inspiraron os seus protagonistas. Manuel Álvarez é unha semana máis o encargado de recoller neste espazo pois unha efeméride curiosa. Bos días.
Hola, moi bon día, Susi.
Hoxe imos falar, eu digo dunha película, pero certo é que non, realmente imos falar de outra cousa, non?
Podemos falar dunha vida de película, entón xa xuntamos as dúas cousas. É unha vida tan peliculeira que inspirou un filme que acontece como en moitos casos destes, ao final un xa non sabe moi ben que son feitos reais, que é ficción, se a inspiración en feitos reais é moi fiel á verdade ou hai moita literatura posterior. Os camiños que transitaron Butch Cassidy e Sundance Kid foron espiñentos e un pouco perigosos. En esa fina liña, pues, tamén está o coñecemento que hoxe en día temos do que foi a súa historia, con algúns datos que aínda se lembran, están documentados, e outros que xa forman parte, se esqueceron ou forman parte, pois aí da construción mítica que habería chegar tempo despois, tanto tempo despois como 115 anos despois, que é o que se conmemora nestes días do que supostamente teria sido o primeiro atraco, o primeiro asalto que cometeron xuntos Butch Cassidy e Sundance Kid, iniciando así pues unha lendaria serie de aventuras, de falcatruadas, poderíamos dicir, ou de delitos, unha vida criminal, segundo a consideración romántica ou apegada ao espírito da lei de cada quen.
O certo é que era un ladrón, si iso está demostrado, pero todos os vemos con unha ollada, pois, non sei, dicías ti a palabra romántica, non sei si sería esa, debido, como dicía antes, a unha película que é a que fai que coñezamos a estes dous.
Sí, justamente, unha película que na versión original, pois, ten o título dos seus protagonistas, Butch Cassidy and the Sundance Kid, pero que para todas e todos nós, pois, pasou a historia como Dous homes é un destino, que dirán os máis novos, non, iso é unha canción de Bustamante, Álex, de Operación Triunfo. Sí, tamén, é unha canción espectacular, por certo, sexa polos motivos vos ou malos, pero antes foi unha película, unha película fantástica, un western xa tardío, de cando xa non se facía tanto western, case nos anos 70, a peli do ano 1969, que dirixiu George Roy Hill, que protagonizaron, por iso xa lles poñemos a cara a Cassidy e a Sundance Kid, lles poñemos a cara de Paul Newman, Robert Redford, respectivamente. Logo un ve os retratos dos protagonistas originais, pues tal vez queda un pouco decepcionado, non había moita semellanza física, verdade, porque os temos retratados os dous, pero en fin, sempre engorda máis o ollo, non? Pois ter a Newman e a Redford dous belezóns da historia do cine.
Era o que te ia preguntar, se realmente estes dous eran tan atractivos como os actores que os interpretaron, pero xa contestaches.
En fin, a ver, tamén se sabe que os gustos van por épocas, non? Pois o millor as mulleres do século XIX, pois lles entraba máis polo ollo os verdadeiros protagonistas da historia, pero dende a nosa perspectiva, pues, vaya, homes máis guapos que Newman e Redford, pois poucos. Home, o Sundance Kid, hai un retrato coa terceira indiscordia das súas aventuras, non? Eta Place, un pouquiño esa muller entre dous homes que os acompañou en moitas falcatruadas, e que tamén é un dos personaxes protagonistas da película de Dous homes e un destino. Película que está interpretada por Catherine Ross, pues hay un retrato de Sundance Kid con ella que, cando menos, pues leva un mostacho destes enormes, non? O sea, chamaban yo Neno Sundance eu non coñezo moitos nenos que me den ese vello facial. Hoxe en día levas as barbas gordas, pero teñome que untar con dar frejas de touciño vivo para que me saia pelo así de forte. En esa foto aparece cun mostacho grande que tamén levaba Robert Redford na película, lle tapa un pouco a cara e bueno, pues pode parecer máis ou menos. Agora, entre Paul Newman e o Bach casi de irreal, aí xa digo eu, fiadevos do meu gusto, que non hai punto de comparanza. Non é que fose un croio, non, o ladrón original, pero vaya, ao lado dos ollos de Newman, pois pouco hai que facer.
Pois logo destas consideracións estéticas, imos xa coa historia destes dous.
Destes dous que xa estivemos chamando polo seu alcume, porque lóxicamente non penso eu que non habería nai ou pai que se lle ocurrise pois bautizar o seu fillo como Carniceiro Cassidy e o rapaz Sandals. Originalmente chamábanse, no caso de Bach Cassidy, Robert Leroy Parker, era natural de Beaver en Utah, nos Estados Unidos, Utah o estado mormón, sabemos, e outro, Santans Kid, tiña un nome así moi sonoro, Harry Alonso Longaboc, chamábase, nacera na localidade de Montclair. Teñen historias na súa orixe diversientes, por suposto, eles coñecéronse pois despois de facer cada un pola súa banda pois unha pequena carreira criminal. No caso de Bach Cassidy, un pouquiño así o cerebro das operacións, como eran tempos, non? Eran os tempos do lonxano oeste, finais do século XIX, el nacía en 1866, fuxiu de casa sendo adolescente, algo que se dá tamén no caso do Sundance Kid. Coñeceu, mentre traballaba nunha finca, nunha explotación gandeira, mira ti por onde, non que decías, tanto falamos delas na actualidade en Galicia, coñeceu a un ladrón de cabalos elegante que lle chamaban Mike Cassidy, posteriormente estivo a traballar tamén a facerlle de aprendiz a un carniceiro en Wyoming, carniceiro en inglés, dice butcher. Entón, pois, ao final, o seu alcume colle uno da profesión de carniceiro, de butcher, recurtou unha batch, Cassidy, pois, por aquel ladrón primeiro que coñecera de apelido, que habería inspirar a súa carreira posterior. Entón, a Robert Leroy Parker o coñecemos como Bach Cassidy. Fai intenta gañar a vida de diversas formas, diz que o principio parecía un pouquiño zoupón, os seus primeiros problemas coa lei diz que viñeron dun asunto tan absurdo como que un día viaxou ata unha vila cercana porque necesitaba uns pantalóns vaqueiros. Chegou, atopou o establecemento pechado, era aquela que fixo, pois decidiu roubar un par de pantalóns, iso sí, dunha maneira moi honrada, deixando unha nota dicindo, pois mira, son Bach Cassidy, son Robert Leroy, necesitamos pantalóns vaqueiros, pero como teu horario comercial é malo, non me puideches atender, xa os collín eu, pa cando volva por aquí xa xos pago. El tiña a mellor das intencións. Sei que aos tendeiros, os da tenda de vaqueiros, iso non lle pareceu moi ben, denunciaron a policía que lle roubaran uns pantalóns, bueno, a policía, vai, o xerif, non, do condado, ou o que fose mester, era que lá foron no atrapar, tivos que defender nun xuízo e demais, logo deixaron en liberdade, pero aí xa se vía que Cassidy, pois que era un pouquiño fonte de problemas.
Vaya xeito máis absurdo de iniciarse na vida criminal.
Efectivamente, por roubar os pantalóns vaqueiros. A partir de aí, xa os datos que hai, as aparicións dele, atribúenlle xa asaltos a bancos, roubos de caixas fortes en trens e demais. Fai unha serie de asaltos entre os anos 1889 e 1999, nesa década. Comeza a labrarse xa unha fama como criminal, a punto de que atrás del xúntanse outra morea de foraxidos, de homes de mal vivir, e todos xuntos conformarían o que se deu en chamar o Bach Cassidy's Wild Bunch. Wild Bunch é algo que traduciríamos como grupo salvaxe, e aquí algún pode dicir, ai, hai hecho unha peli moi boa de Sam Peckinpah que se chama Grupo Salvaxe. Efectivamente, grupos salvaxes sei que houbo varios no afastado oeste, non en tempos, o da morte esta superviolenta, que eran uns criminais malísimos, eses eran outros. Acontece que compartían nome Wild Bunch coa banda de Butch Cassidy. Foi dentro desa banda onde acabarían adoptando, por así dicilo, a Sundance Kid, que tampouco se chamaba así, dicíamos que era Harry Alonso Longaboc, o que pasa é que o seu alcume lleven porque Centro Rapaz tamén marchou da casa, roubou uns cabalos, collérono, meterono 18 meses no cárcere de Sundance, en Wyoming. Uh-huh. Era un rapaz, aínda noviño, e foi por iso por lo que lle quedou o alcume do rapaz Sundance, do Sundance Kid. Cando se xuntaron varios foraxidos a carón de Butch Cassidy, pois entre eles tamén entraría co tempo Sundance, e así pasaron anos e anos facendo asaltos a tren, sobre todo. Gañaron fama como o principal grupo na historia do oeste americano roubando trens. Logo, danse circunstancias curiosas como que eles xactábanse, e iso de a lenda, e iso é algo que aparece reflectido na película, gabábanse de non ter matado nunca ninguén, uh-huh. de que eles ameazaban ou negociaban, pero que non querían facer sangue, literalmente, nunca querían facer sangue. Iso é unha historia que quedou co tempo, a verdade dos feitos di que vale, que tal vez poderían ter boas intencións, pero a xente fixose moito dano, e algún quedou polo camiño, sobre todo porque na banda había outro Keith que non era Sundance, era Harvey Logan, coñecido como Keith Curry, que este era de gatillo fácil, por dicilo así. Atribúenselle polo menos até 5 asasinatos. 5 participou en varias balaseras, non? Como dirían nas novelas, elevou por diante, nalgún caso, a xentes da lei. Isto foi terrible para o Wild Bunch de Butch Cassidy, porque daquela, pois xa, os xerifes dos condados, as axencias de detectives, os gobernadores puxeron ollo sobre eles e decidiron comenzar a perseguirlos polo territorio de varios estados dos Estados Unidos. Mm-hmm. Eles adoitábanse refuxar nun acubillo que tiñan, que lle chamaban Hole in the Wall, que se traduce como o burato na parede ou o burato no muro. Ali, cando daban un golpe, cada un do grupo, que chegaban a ser aínda unha chea, máis de media dúcia de asaltantes, cada un marchaba polo seu camiño para que fora máis difícil seguirlle esa pista, e logo xuntábanse nun punto común, como por exemplo ese que dicíamos. Esa é a historia en xeral do grupo. Chega un momento no que a presión dos xerifes e dos que os perseguen, entre eles a famosa axencia de detectives Pinkerton, unha axencia privada de seguridade, que, por certo, inda persiste nos nosos días, é unha sucursal dunha empresa de seguridade sueca, cousas veredes, non? Do loixano oeste até acabar sendo parte dunha empresa de seguridade sueca. Hai que dicir como curiosidade que esta axencia Pinkerton, que se fixo moi famosa, que an afundou, chamabas así, tiña un logotipo que era como un ollo, non? Poñía algo así como "estamos sempre expertos vixiando", non? Era como o lema da compañía. Era unha axencia privada, e por ese logotipo, por o efecto de ser unha axencia privada de seguridade, non? Xa no este, en inglés creouse a expresión private eye, ollo privado, que ainda é como se lle chama hoxe en día os investigadores privados, non? É algo que se incorporou na cultura dos Estados Unidos. Este é un dato a pé de página, así como curiosidade que vos conto eu, pero teño moita corda por recurtar. A presión foi moi grande, cada quen, o Wild Bunch desfixose, cada quen marchou polo seu lado, a gas, e aquí sí, Butch Cassidy e Sundance Kid, que deciden marchar xuntos nunha especie de triángulo romántico amoroso canda a muller desta historia, quen os acompaña nunha fuxida alén da fronteira dos Estados Unidos, que os leva até a Argentina, fuxindo de todos os seus perseguidores. Ali botarán un tempo. Finalmente, hai varias vicisitudes, non están moi comprobadas moitas delas. Dice que lles viñeron ganas de volver a de volver a Estados Unidos, ao final deron volta, foron até Bolivia, en Bolivia se instalaron con esta Place, que non me saía o nome da compañeira deles, en Bolivia se instalaron e en Bolivia supostamente acabarían os seus días, porque malia que eles a priori tiñan unha vida xa como tranquila de homes de campo, sei que aínda lle picaba un pouquiño o aquel adrenalina e emoción de dar algún golpe que outro, e se lles atribúe supostamente o roubo dos salarios dunha mina que se estaban, bueno, estaban xa a transportar o banco, e eles asaltaron o convoi que levaba aqueles cartos todos. A partir de aí, as autoridades de Bolivia, xunto co que os perseguían desde os Estados Unidos, afanaron sen darlles cerco, até que finalmente, conta a historia oficial, localizáronos e liquidáronos a balazos. A oficial, porque a oficiosa fala de que hai aparicións posteriores de Baskasidi e de Sundance Kid, cada quen polo seu lado, en diferentes lugares dos Estados Unidos, que fixeron creer a todo mundo que os mataran en Bolivia, pero que en realidade todo fora como unha tapadeira para poderen vivir tranquilos, con novas identidades, e incluso se especula que, por exemplo, no caso de Sundance Kid, morrería nos anos 30 do século XX.
En teoría, a que idades terían morto? Porque na película suponse que aínda son novos.
Alrededor dos 40, terían uns 40 aniños. Mira, a Butch Cassidy naceu no 1866, supostamente finou ou os abateron en Bolivia no ano 1908. Iso, non me sabe mal a conta, creo que son 42 anos, e no caso do Sundance Kid, pois 41, porque era do 1867, un aniño máis bello que vai casi, vamos, no mellor da vida, no mellor da vida.
Pois dous personaxes que pasan unha historia polas súas falcatruadas, como dicías, pero sobre todo porque houbo quen decidiu trasladalo ao cine, unha película que ademais ten tamén unha banda sonora, eu penso, inesquecible.
Sí, unha banda sonora fantástica, ou neste caso teño debilidade, a min Butch Cassidy and the Sundance Kid, pues, é unha película moi chula, moi recomendable, pero a banda sonora é unha maravilla, está composta por Bar Bacara, do que eu son fan irredento, compositor de grandísimas cancións, sintonías, todos coñecemos cancións fantásticas cantadas por artistas, pues non sei, como Dionne Warwick, Tom Jones e demais, pero que son saíron da pluma do machín de Bar Bacara, entre elas as da banda sonora desa película.
Pois que che parece se nos quedamos con unha delas?
Escoitamos, por suposto, de entre todo, o tema fundamental. É unha destas cancións que todo mundo coñece, ese Raindrops Keep Falling on My Head, a chuvia segue caendo sobre min, que cantaba BJ Thomas, un home, pues bueno, que tivo esto que se chama One Hit Wonder, non? Un que ten un éxito e xa nunca máis se sabe. Pois foi o que pasou a Beyota Thomas, pero vaya éxito, unha canción inmorrente, este Raindrops Keep Falling on My Head, que é a que todo mundo identificamos para lembrar as aventuras de Butch Cassidy and the Sundance Kid.
O momento romántico da película, poderíamos decir. Manuel, deixámolo aquí, non temos tempo para máis, engado tamén, súmome a ese consello de por que non botar unha ollada a esta película que, incluso para os que non sexan moi amantes do western, outra cousa, seguro que lle gusta.
Outra cousa.
Un saúdo, Manuel, ata semana que
vem. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he's got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.